Siz bu qo'shiqni eshitgansiz.
Hitmuzon.net taqdim etadi.
Xonso onamizga bag'ishlab aytilyapti. Ilohim, ilohim joylari jannatda, ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Bu yolg'onchi dunyoda insonni bor yo'g'i ikki donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bittasi Alloh, ikkinchisi o'sha sizu bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar, aziz onalarimiz. Alloh sizu bizni ruhimizga parvona bo'ladi. Onalarimizchi, onalarimiz hali tug'ilmasimizdan to o'zlari qabrga ketgunlaricha boshimizda parvonalar. Ilohim, o'tganlarini Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarini umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qo'llarini duoga ochib turganliklarini ko'rish sizu bizga ko'p yillar nasib etsin. Oqibat degan bir gap bor dunyoda. Lekin oqibat bilan oqibatni ham farqi bo'lar ekan. Ona farzandiga beminnat oqibat qilar ekan. Farzandim mendan keyin qolsin, unib o'ssin deb oqibat qilar ekan. Lekin farzandni oqibati omonat oqibat bo'lar ekan. Minnatli oqibat bo'lar ekan. Bugun bor, ertaga ko'ramanmi yo'qmi, keyin shu ikki og'iz yaxshi gapimni ayamay deb oqibat qilar ekanmiz. Bugun kelib erta ketguvchi mehmonga qilganday oqibat qilar ekanmiz. Agar so'zlarimdan dilingiz ranjigan bo'lsa, shu so'zlarning isbotini qabristonga borib ko'ring. Hattoki o'sha qabr toshlariga ham jimjimador qilib minnat bilan yozib qo'yilgan aziz farzandlaringizdan esdalik. Qarang, hattoki shu qabr toshini ham minnat bilan qo'yar ekanmiz. Uni biz qo'ydik deb qo'yar ekanmiz. Aziz farzandlaringizdan esdalik. Dunyoni yolg'onligini, dunyoni omonatligini, dunyoni bor yo'g'i 5 kunligligini isbotlab ketgan insonga siz bilan meni esdaligimdan nima keragi bor? Aziz farzandlaringizdan esdalik. Gohida shu chin do'stimizni ham qadriga yetamiz, gohida yo'q. Gohida yarim tunda uyimizga kelamiz, darvozani astagina ochib hech kimga bildirmay kirib ketamiz deymiz. Lekin bizni kutib o'tirgan bedor onaizor bizni kelganimizni qadam tovushlarimizdan emas, yuraklari bilan sezadilar. Bir og'izgina, bor yo'g'i bir og'izgina so'z aytadilar, "Bolam, keldingmi?" Gohida mana shu bir og'iz so'z ham bizga og'ir botib ketadi. "Ha, onajon, keldim. Yosh bolamasman-ku, uxlaversangiz bo'lmaydimi?" deymiz. Ey azizlar, o'sha onaizor mangu uxlab qolganlaridan keyin o'sha ona yotgan g'aribgina kulbani, g'aribgina derazasini tagidan 1000 marta u yoqqa o'ting. 1000 marta qaytib bu yoqqa o'ting, tongda o'ting, tunda o'ting, qayta o'shanida eshitilmas ekan. "Bolam, keldingmi?" Hovlimizni to'ldirib to'ylar qilamiz. Kaza kazolarni chaqiramiz, oldiga borimizni ayamay to'kib sochamiz. Lekin ikkala ko'zimiz, ikkala qulog'imiz, qalbimiz, vujudimiz, borlig'imiz o'sha derazaga tikilgan bo'ladi. O'sha tanish chehra ko'rinarmikin? O'sha nido qayta eshitilarmikin? "Bolam, keldingmi?" Taqdirning taqozosi bilan yillar o'tib, yana o'sha darvoza oldiga yarim tunda kelamiz. Berk darvoza oldida to'xtab qolamiz. Sababi oddiygina, o'sha topganimizni qo'shqo'llab qo'liga tutqazganimiz farzandlarimiz ham, jonimizdan ortiq suyganimiz suyukli yorlarimiz ham onaizorchalik bizni yarim tunga qadar, tongga qadar kutib o'tirishga toqatlari yetmay uxlab qolar ekan. Ana o'shanda qalbimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda vijdonimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda o'sha qullari qadoq mehribonimizni sog'inib ketamiz. Ko'zimda yosh, yelkamda tobut, zirqiraydi tanam uzra jon, ona uzoq kuttirmayman, kut mahshargacha xayr onajon. Azobimga yelkangni tutding, dardlaringga topmadim imkon, meni o'ylab o'zni unutding. Mahshargacha xayr onajon. Sen yo'q qaro bo'ldi osmonim, ko'ngil vayron, yuragim vayron, ko'ksimdagi buyuk armonim. Mahshargacha xayr onajon.
Uzhits.net taqdim etadi.
Ulfatim ko'nglim to'ldirar, g'animim kunda o'ldirar. Onajonim kelmadingiz, dardlarim dilim kuydirar. Ulfatim ko'nglim to'ldirar, g'animim kunda o'ldirar. Ona jonim kelmadingiz, to'y qildim dushmanim keldi suymagan suyganim keldi to'y qildim dushmanim keldi suymagan suyganim keldi sog'inib yig'lagim keldi ona jonim kelmading sog'inib yig'lagim keldi ona jonim kelmading Topolmadim sizdek sirdosh dunyo ekan ko'p bag'ri tosh didor talab ko'zimda yosh ona jonim kelmadingiz topolmadim sizdek sirdosh dunyo ekan ko'p bag'ri tosh didor talab ko'zimda yosh ona jonim kelmadingiz ruxsorlari oyim onam armonlarga boyim onam ruxsorlari oyim onam armonlarga boyim onam sog'ingandir devon bolam ona jonim kelmadingiz sog'ingandir devon bolam ona jonim kelmadingiz sizsiz koshonalar vayron yuragim sanchar beomon Sog'indim ku bugun yomon ona jonim kelmadingiz sizsiz koshonalar vayron yuragim sanchar beomon Sog'indim ku bugun yomon ona jonim kelmadingiz qabringizga boshim qo'yib to'xir yig'lar bag'rin uyib qabringizga boshim qo'yib to'xir yig'lar bag'rin uyib bir erkalang desam suyib Ona jonim kelmadingiz bir erkalang desam suyib ona jonim kelmadingiz ona jonim kelmadingiz ona jonim kelmadingiz ona jonim
uskits.net eng hit qo'shiqlar